Асцярожна, прачытаў я ў іх. Падрыхтаваўшыся да ўсякай неспадзяванасці, я ступіў у пакой кампаніянфюрэра. Ён сядзеў перада мною за маленькім драўляным сталом. Побач з ім стаялі памеранец Кальгес і обер-лейтэнант Шонгальс. Обер-лейтэнант кіўнуў мне падысці бліжэй. «Скажыце, — пачаў ён, выпрабавальна агледзеўшы мяне, — ці ведаеце вы пра дзённік, які вёў Шпербер?» Дзякуючы перасцярозе Мергіса, я адразу ж адказаў. «Не, гер обер-лейтэнант». «Ды ну», — здзівіўся ён і паглядзеў на памеранца. «Гер обер-лейтэнант Ушарт гаворыць няпраўду. Ён ведае, што Шпербер часта пісаў у чорным сшытку». Там зноў павярнуўся да мяне. «Вы чуеце, што гаворыць Кальгес?» «Гэта правільна, гер обер-лейтэнант. Шпербер часам запісваў нешта ў сшытак, але што ён пісаў, я не ведаю. Дык значыцца, гэта і быў дзённік?» Памеранец паглядзеў на мяне злоснымі дурнымі вачыма. Там звярнуўся да яго. «А вы добра бачылі, што Шпербер і ў хляве рабіў запісы?» «Вядома, гер обер-лейтэнант, вельмі добра». Зноў вочы тама спыніліся на мне. «Ці не ведаеце вы, дзе зараз знаходзіцца дзённік?» «Не, гер обер-лейтэнант». Нейкі час там разважаў, пасля спытаў. «Ці гутарылі вы з Шпербером пасля яго арышту?» Усё адно мільганула думка, і я адказаў. «Не, гер обер-лейтэнант». Мяне адпусцілі. Выходзячы, я пачуў голас тама. «Кніжка павінна быць знойдзена, павінна!» Куды падзець дзённік? Гэта было адзінае пытанне. Значыцца, памеранец, гэты нягоднік выдаў Ганса. Як толькі ён мог здагадацца, што то быў дзённік. Ці ведае ён, што ў ім? Можа, толькі здагадваецца. Так, але што ж рабіць з кніжкаю? Закапаць дзе-небудзь? Або схаваць пад падлогай? Але ўсе гэтыя сховішчы здаваліся мне недастаткова надзейнымі. Да таго ж, у выпадку неабходнасці яе трэба мець пад рукою. І ведаеце, дзе пакінуў кніжку? У кішэні мундзіра. Праз 14 дзён кніжка была ўжо у Берліне. «Трывога! Партызаны!» Гэты крык разбудзіў нас раніцою 23 снежня напярэдадні каляд. Мы паўскаквалі, схапілі зброю і кінуліся з хаты. З лесу даносіліся стрэлы, зацакатаў нават кулямёт. Значыцца, вялікі атрад партызан. У тым баку, дзе ў слабым перадранішнім змроку вырысоўвалася шыбеніца, кіпеў бой. Мы ўжо намерыліся бегчы туды, як над нашымі галовамі засвісталі кулі, стралялі залпамі, зраллі. З-паза ручая, значыцца, і з фланга. Там паслаў адзін узвод да ручая. Раптам над намі з дзікім сіпеннем пранеслася міна і разарвалася недалёка ад нас. Становішча рабілася пагрозлівым, бо мы былі нічым іншым, як толькі гаротнай рэшткай нашага батальёна і не мелі нічога, апрача 6 аўтаматаў, калі не лічыць вінтовак. Карацей, я не буду расказваць вам усе падрабязнасці гэтага бою. Ноччу нас абышлі і акружылі, але не партызаны, а рэгулярныя часці ў белых халатах і на лыжах з мінамётамі і кулямётамі. Обер-лейтэнант там, здавалася, вырашыў абараняць вёску да апошняга, і мы забарыкадаваліся ў хатах і хлявах. Я быў адзін з першых параненых. Недалёка ўзарвалася міна, асколак раздрабіў мне руку, і безліч маленькіх асколачкаў асыпалі ўсё цела. Сярод іх адзін даволі вялікі трапіў у плячо. З таго моманту я ўжо нічога не памятаю. Параненыя таварышы, з якімі я пазней ехаў у Германію, расказалі мне, што адбылося ў той страшэнны дзень.
B.
біліся з вялікім азвярэннем і ўпартасцю. Кальцо вакол нас сціскалася ўсё тужэй. А Ганс, обер-лейтенант, зайшоў да яго ў хляўчук і выскачыў назад з перакрыўленым ад злосці тварам. Ён паклікаў Кальгаса. Выявілася, што Ганс адмовіўся ісці ў бой. Ён сказаў: «Арыштанты не ваююць, а руская няволя наўрад ці горшая, чым свая нямецкая». Калі ён сапраўды сказаў так, гэта было вельмі неасцярожна. Ведаў жа ён, з кім мае справу. Мне расказалі, там пагражаў, што раней чым загіне апошні з нас, ён там паклапоціцца, каб Ганс не быў іменна апошнім. А бой скончыўся пад вечар. Асабліва вялікія страты наносілі міны. З усяго батальёна пад вечар толькі 8 чалавек былі здольны яшчэ трымаць у руках зброю, 13 параненых, а забітых каля 60. Тыя, хто застаўся жывы, спрабавалі прарвацца. Незадоўга перад змярканнем нам на дапамогу прыйшлі 3 танкі. Рускія, відаць, не змаглі затрымаць іх або знішчыць. Танкі ўварваліся ў вёску і адагналі рускіх у лес. Нас, параненых, паклалі на дошкі, якія цягнуў па снезе адзін танк. Там адышоў пад прыкрыццё толькі тады, калі апошняя хата была ахоплена полымем. Мяне і іншых параненых адправілі ў Можайск. Там зрабілі аперацыю і праз 2 дні адправілі ў тыл. 3 дні я ляжаў у шпіталі ў Смаленску, а пасля мне пашанцавала, і мяне адправілі з транспартам параненых на радзіму. Раны на целе загойваліся, толькі плячо даймала. Я вельмі баяўся за руку. У шпіталі апрацавалі яе толькі з большага. Трэцяга студзеня я прыбыў у Берлін. Я не буду вам многа расказваць пра свае ўражанні. Велізарны горад, ніякага руху, а замкнутыя панурыя твары, усюды бязрадасная халодная цвярозасць. Сустракалі нас маладыя дзяўчаты з Хільфсбунда. Убачыўшы іх, мы адчулі сябе неяк утульней, павеяла родным духам. Яны прынеслі нам ілюстраваныя часопісы і газеты, я атрымаў «Берлінер». На першай старонцы красаваліся 2 салдаты ў ватовых фуфайках і высокіх валёнках. Пад імі напісана: «Нашых храбрых салдат на ўсходзе радзіма забяспечвае і ўзімку ўсім неабходным». Я не стаў далей разглядаць газету, апусціў яе па руках таварышаў, каб усе нарэшце даведаліся, як раскошна мы былі забяспечаны. Але, нягледзячы ні на што, мы былі на радзіме. Яшчэ раз пазбеглі смерці, вярнуліся да жыцця. Гэтае пачуццё рабіла ўсе нягоды дробязнымі і пабочнымі, і таму многае здавалася нам больш значным і прыемным, чым было на самай справе. Але ўсё гэта не адносіцца да таго, што вас цікавіць. Я буду прытрымлівацца толькі самага галоўнага і важнага. Мае бацькі жывуць у Шарлоттенбургу. Я атрымаў адпачынак. Пакуль не загоіцца мая рука, я павінен быў штодзённа наведваць Даратэеўскую бальніцу. Вы ведаеце Берлін, правда? Дык вось, на той самай вуліцы, дзе знаходзіцца бальніца, жыве і Эльфрыда Вальсроде. Трохі адмыўся, атрос з сябе вошы, ачуняў і аднойчы пасля паўдня пайшоў па адрасу. Нелёгкі гэта быў шлях для мяне. Я ж не мог паведаміць ёй пра Ганса нічога пэўнага. А можа, яму ўдалося выратавацца? А мо трапіў у палон? Нічога я не ведаў. Заўважце, тады я яшчэ не ведаў, што там, ажыццявіў сваю пагрозу і, адступаючы з вёскі, забіў Ганса. Я ведаў там, ведаў, што ён можа зрабіць. Аднаго я не мог і дапусціць, што ён можа ўчыніць такое злачынства над сваім земляком. Профессор Альфонс Вальсроде а жыве на першым паверсе старога багатага дома. А мне адчыніла нейкая круглаватая асоба, відаць, кухарка. Фройлайн, Эльфрыды дома не было. Ці не адтуль? Ці не адтуль я? Калі я адказаў сцвярджальна, яна спытала, ці не з сумнаю весткаю прыйшоў я. Не, наогул не. Дзякуй Богу. А фройлайн Эльфрыда так непакоілася, ўжо некалькі тыдняў яна не атрымлівае ніводнага пісьма. У наступны дзень я зноў быў ля дома. Толькі я пазваніў, а мне адразу адчынілі. На гэты раз яна сама. А затаіўшы дыханне, яна дапытліва разглядала мяне. «Фройлен Вальс, роде, я ад Ганса. Мы з ім сябры». Яна паглядзела на маю перавязаную руку і не сказала ні слова. Моўчкі папрасіла мяне заходзіць. Яна першая ўвайшла ў калідор, а затым упусціла мяне ў даволі вялікі пакой. Я ўбачыў раяль. На ім яна, значыцца, іграла ў час бамбардзіроўкі.
Калі ласка, сядайце. Калі ласка, вось тут.
Я сеў у крэсла, а яна насупраць на канапе. А зноў некалькі імгненняў сядзелі моўчкі. Я адчуваў на сабе яе дапытлівы позірк. Адчуў яе затоены страх. І мне нават стала неяк не па сабе. Я не знаходзіў загадзя падрыхтаваных слоў. Калі я нарэшце пачаў, яна перапыніла мяне.